Thanks for listening to VOA 1.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa hewani ni matangazo ya VOA Express. Leo ni siku ya pili ya mwezi wa Januari, ni tarehe 2 Januari mwaka 2025. Tayari tumeingia kwelikweli kwenye mwaka mpya. Express kama kawaida tumekuandalia mambo mbalimbali. Hapa studio uko nami Patrick Ndwimana, lakini vile vile niko na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi, ambapo katika dakika 30 za VOA Express tutakuletea masuala mbalimbali yanayokugusa wewe kijana, jamii inayokuzunguka popote pale ulipo. Kumbuka VOA Express ina kipengele kinaitwa burudani. Leo siku Alhamis tutakuwa naye Sunday Shomari akitujuza yale ambayo yametokea, masuala ya burudani, entertainment ulimwenguni, kuanzia hapa Marekani mpaka na mataifa ya kigeni. Haya basi, vile vile tutakuwa na burudani ya muziki. VOA Express bila muziki bado haijakamilika. Tutakuchezea kibao kutoka kwa Darasa kishirikiana na BN, anakuambia Nobody. Vingine utavisikia kadri matangazo yanavyozidi kusonga mbele. Tutakuwa na kipengele kile cha swali la leo, ambapo huwa tunakubandikia kwenye mtandao wetu wa Facebook, na wewe msikilizaji unapata fursa ya kutujibu mtazamo wako. Na swali lenyewe linasomekaje?
Linasema, unadhani nchi yako inastahili kulenga nini mwaka huu 2025?
Haya basi, hali kadhalika tutakushirikisha kwa njia ya simu kwenye kipengele cha barazani. Tumeuliza, nini maoni yako kuhusu matamshi ya Rais William Ruto wa Kenya kwamba mitandao ya kijamii isitumike vibaya?
Lakini vile vile katika ripoti zetu tutakuwa na ripoti kutoka kule Tanzania. Je, Tanzania Kariakoo imejiandaa kufanya shughuli za kibiashara masaa 24? Nasikia mmoja wa wafanyabiashara kijana anasema nini.
Haya, lakini kwanza basi tuanzie na swala hili ambalo linagusa vijana na wale pia wasio vijana. Ninazungumzia tamasha la filamu la kimataifa la Zanzibar, ZIFF. Ni tukio linaloheshimika la kila mwaka, linaonyesha filamu kutoka mikoa mbalimbali, linakuza kubadilisha utamaduni na kusherehekea sanaa mahiri kabisa katika utengenezaji wa filamu. Ilianzishwa mwaka 1997. ZIFF inaendelea kuhamasisha vijana, kuwaunganisha watazamaji wa kimataifa kupitia picha za sinema. Sasa basi, hivi karibuni tulitembelewa na mdau wa masuala ya utalii pamoja na masuala ya utamaduni. Si mwingine huyu, anaitwa Edwin. Na moja ya swala ambalo tulitaka kujua ni swala hili la ZIFF. Lina washirikisha vipi vijana na kuweza kuhamasisha katika swala la upatikanaji ajira, hali kadhalika kukuza utamaduni wa Zanzibar katika pale wageni wanapoenda kutembelea katika mji huo. Hivi ndivyo wanavyotueleza.
Kwa miaka mingi tamasha la nchi za majahazi ZIFF, ndani ya tamasha tunakuwa tuna kitu kinaita panorama au majukwaa. Haya majukwaa, kuna jukwaa la watoto, jukwaa la filamu, jukwaa la muziki, jukwaa la wanawake, kuna workshop na semina mbalimbali. Matamasha yakifanyika Sauti za Busara ama ZIFF, tunaalika wale magwiji wazoefu, iwe wa kutengeneza filamu, magwiji wa muziki, lakini magwiji katika sekta mbalimbali za wanawake na watoto. Kwa hiyo tamasha kwa nje unaweza ukaliona ni la muziki na filamu, lakini ndani yake kuna warsha nyingi, semina nyingi, ambavyo vitu vyote kwa pamoja vinatoa elimu kubwa kwa Wazanzibari. Nikupe mfano tu, kuna baadhi ya mawaziri na kuna baadhi ya viongozi mbalimbali wa serikali na sekta binafsi waliopita ndani ya ZIFF, ambao walipata mafunzo katika taaluma mbalimbali zilizotolewa na ZIFF. Lakini hao wamekuwa ni viongozi bora ndani ya Zanzibar na katika mashirika binafsi. Kwa hiyo matamasha haya yamesaidia sana kubadilisha cultural exchange hii ya Zanzibar pamoja na mataifa mengine ya uhaibuni, lakini pamoja na Zanzibar katika kukuza utamaduni kwa ujumla.
Shukrani sana Edwin Robert, mdau wa masuala ya utalii pamoja na masuala ya burudani kutoka huko Zanzibar, ambaye alitembelea studio zetu. Na kama ulivyosikia basi msikilizaji, ni kwamba ZIFF imeimarika zaidi, ambapo yenyewe inajikita katika masuala ya filamu pekee, na swala hili la Sauti za Busara ambalo linashirikisha masuala ya muziki nalo pia limeweza kwa kushirikiana kwa pamoja kuleta changamoto na uhamasishaji wa vijana katika masuala ya burudani na utamaduni. Na ikumbuko kwamba ni mwaka jana tu wa 2024, nazungumzia ni siku mbili zilizopita. Usimamizi wa ZIFF uliongeza maslahi katika swala hili la ZIFF, ambapo kulikuwa kuna mfulizo wa drama kwa televisheni kutoka nchi za Afrika Mashariki. Nazungumzia Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Sudani Kusini, Somalia na Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo, DRC, katika mfulizo wa TV za drama ambazo zimekuwa zikionyeshwa. TV hizo michezo hiyo ni kati ya dakika 25 hadi 60.
Tunapumzika na kibao Nobody. Ni Darasa akiungana na Bien.
Nobody loves you the way that I do. Nobody can love you the way that I do, yeah. Maybe nobody. Nobody loves me the way that you do. Nobody can love you the way that I do.
Ukisikia na funga ndoa, marry you. Menisafisha madoa, niko wingu la blue. I'm gonna stick with you for wherever I'm coming through. Mambo ya kienda mbaya, I'm gonna keep you cool. Kama uli suffer, so how, karibu supper. Kwa bahati nzuri, mapenzi anaishi hapa. Sikio menipata, sina matata. Jisifi, waka, pendeza, tatata. Kashi mkononi kwenye mahitaji. Takupenda, moyoni nikupe nafasi. Takwa rambo, nimbone vita majimaji. Sito kutenda, kutenga, sito kujaji.
Namba sana, namba dua.
Nobody can love you better than I do. Nobody shows me the way that you do. Nobody do me the thing that you do. Maujanja, nampa, mauninja kung fu. Anaruka, nainuka, nanguka poo. Nanipa, winja, winja, ware tu. Honey, sugar, ginger, ginger, my boo. Sauti ya kimbea tu, mashallah, mashallah. Mbu akitembea mwendo billions. Dala kama kajiongezea shit. Ala, ala, kajipendelea baka kara, kara. Sauti ya kiongea tu, mashallah, mashallah. Mbu akitembea mwendo billions. Dala, kusogelea yu, ala, ala. Sisa akikuchekea du,
ala. Sana, naomba dua, isije zingua, nobody. Nobody love me
anakwambia naomba sana, naomba dua sije akazingua.
Sababu penzi limekolea. Nobody can love him as the way she does.
Ni maneno ya Darasa akishirikiana na BN katika Nobody. Sasa inatupa fursa ya kuendeleza mlolongo mwingine katika vipengele vyetu vya VOA Express, ambapo sasa tunatua katika jiji la Dar es Salaam, Tanzania.
Tunazungumzia biashara kwenye soko ya Kariakoo.
Ehe, inataka kuwa kama mambo ya watu wajanja sio lala wa New York.
Ndio hivyo, ndio mpango wa serikali. Sababu serikali inasema imejiandaa, imejipanga ili shughuli za biashara kwenye soko ya Kariakoo ziweze kufanyika saa 24 kwa siku.
Hakuna kulala.
Hakuna kulala.
Ina maana unapumzika, ikifika saa 5 unajisikia kwenda kufanya shopping, unaenda Kariakoo. Lakini unakumbuka pia Kariakoo sio tu masuala ya kuuza nguo na nini, huwa pia wanauza vyakula.
Kuna biashara nyingi pale, lakini kuna swala pia, swali ambalo linaulizwa hapa, sababu Dar es Salaam kuna ule utamaduni au sivyo tabia watu ikifika usiku kuanzia saa 3 saa 4 shughuli zime katika. Kila mtu anakwenda nyumbani au
nyumbani mwao.
Sasa hapa lakini wafanyabiashara wanasema hii itakuwa ni fursa nzuri, sio tu kwa serikali lakini kwao pia kupata mapato. Lakini lazima tuwaulize wahusika, hasa wafanyabiashara vijana. Kuna kijana mfanyabiashara pale Kariakoo anaitwa Filimine Romano. Nimemuuliza kuhusu mpango huu, wamejipanga kweli?
Upande wa serikali pamoja na wafanyabiashara wenyewe walishawahi kuongelea hili swala kwa muda mrefu, na serikali ikaji kaunga mkono kwamba hili swala linaweza kuwezekana. Awali ya yote sisi wafanya biashara Kariakoo tumeipendekeza hiyo jambo, tukalipeleka serikali, serikali ikawa inajiandaa katika mambo yote kama ni kufanyaje masuala ya ulinzi, kufanya nini. Tukaja moja kwa moja kwamba litakuweje kama swala linaweza likawa tukafanya masaa 24. Yaani tukesha kufanya biashara sisi wenyewe kama sisi tunaona tunajia nzuri kwa kuinyii Kariakoo na kuifanya Dar es Salaam ichangamke kwamba muda wowote kuna biashara maeneo ya Kariakoo. Kwa hiyo kwa sisi wafanya biashara naona kuna tija, kwa sababu tija ya kwanza ni kwamba wageni wote wale ambao wanatoka mikoa nchi jirani wanaweza wakawa wanakuja wanafanya shughuli zao ndani ya wiki, siku moja au ya pili wanarudi makwao. Hii ndio ambayo tija yetu inaweza ikawa ni nzuri kabisa kwa upande wetu sisi.
Kwa hiyo nyie mko tayari, lakini Dar es Salaam inaonekana shughuli mara nyingi ni kama hazipo baada ya saa 4 usiku. Itakuwaje? Mmejipanga vipi nao mnaona hili liweze kufanikiwa? Mnaona kufanyike nini?
Kwanza kwa sasa watu ukitembea Kariakoo yetu unaiona kabisa kwamba kuna watu wanafunga saa 1:30, kuna maeneo wanafunga saa 2. Kwa hiyo hii ndio dalili zenyewe. Na kujipanga vipi ni kwamba tunaiomba serikali, na serikali yenyewe imesema itaweka kamera, itaweka taa ziwe mwangu mkali sana, na tatu na ulinzi wa swala ya maskari nini kuzunguka katika maeneo, pamoja na sisi wenyewe kwamba tunaweza tukatoa na kamera zetu katika madukani tuzitoe kwa nje tena baadhi ya nyingine ili ziweze kuangalia usalama wa eneo lingine nje ya duka kwangu, pamoja na hizo za serikali ambazo zitaweka au jiji zinarudi. Kwa sisi tuko tayari na hiyo changamoto, tunaisubiri kwa hamu, watu tutazoea kama sehemu nyingine wanavyozoea.
Wako tayari, wamejipanga kufanya biashara. Sasa kufanya biashara vijana wamejipanga.
Ni swala zuri kabisa, na kumbuka kwamba amezungumzia swala la wageni kutoka mataifa
jirani.
Lakini pia kuna swala lile ambalo pia alijiangaliwa zaidi ni wakazi au wananchi wanaoishi mikoani. Tunazungumzia Dodoma, Morogoro, tunazungumzia Mwanza. Sasa hivi Tanzania kuna Amtrak, kuna SGR ambapo ni usafiri wa haraka kwa njia ya treni. Kwa hiyo kuna treni ya mwisho nadhani kulingana na ratiba inayosema ya shirika la reli Tanzania inaondoka nadhani ni saa kati ya saa 12 saa 1 usiku. Unaona? Kwa hiyo mtu kama yuko mikoani anaweza akapanda ile treni ya mwisho, kwa hiyo akafika zake Dar es Salaam majira ya saa 3 usiku, na akaenda kufanya shopping zake usiku kucha, akanunua nguo, viatu, akanunua kila anachohitaji kuweka katika biashara yake ndogo ndogo, alafu akapanda ile treni ya kwanza kabisa hiyo ya alfajiri kutoka Dar es Salaam akarudi mkoani, kama ni wapi popote pale anapotaka kwenda. Kwa hiyo unajikuta kwamba umefanya biashara yako ndani ya siku moja, ulikuwa nyumbani kwako leo umerudi tena nyumbani kwako.
Shughuli yako unarudi tena nyumbani.
Kwa hiyo ni
mambo safi
kabisa. Ndio mwaka 2025 unakuja na mafanikio.
Tusubiri tuone. Haya, punde habari za dunia.
Katika habari za dunia ni kwamba rais wa Marekani Joe Biden anatazamiwa kutoa heshima ya pili kwa ukubwa wa juu zaidi ya kiraia kwa taifa la Marekani kwa watu 20 katika hafla kuu ikulu ya Marekani hii leo Alhamis. Wapokeaji wa nishani hiyo ya heshima kwa raia kutoka kwa rais ni pamoja na mbunge Benny Thompson na mbunge wa zamani Elizabeth Cheney ambaye aliongoza uchunguzi wa bunge kuhusu shambulio la Januari 6 mwaka 2021 dhidi ya bunge la Marekani na kundi la watu waliotaka kuvuruga uidhinishaji wa ushindi wa Biden katika uchaguzi wa mwaka 2020 dhidi ya Donald Trump. Trump ambaye alishinda uchaguzi wa mwaka 2024 kwa muhula mpya unaoanza baadaye mwezi huu, anasema Thompson na Cheney wanapaswa kufungwa jela.
Madaktari wa Palestina wamesema shambulizi la anga la Israel leo Alhamisi liliua takriban watu 10 na kuwajeruhi wengine 15 kusini mwa Gaza. Shambulizi hilo lilipiga kambi na hifadhi familia zilizopoteza makazi yao katika eneo la Al-Masawi magharibi mwa mji mkuu wa Khan Yunis. Waliouawa ni pamoja na mkuu wa polisi wa Gaza Mahmoud Salah na msaidizi wake Hussam Shahwan, maafisa walisema.
Jeshi la Ukraine limesema leo Alhamis kuwa limetungua ndege 47 zisizo na rubani vikosi vya Russia zilizorushwa usiku kucha katika maeneo ya kati ya mashariki mwa Ukraine. Russia ilitumia jumla ya ndege zisizo na rubani 72 katika mashambulizi yake, jeshi hilo limeeleza. Ulinzi wa anga wa Ukraine ulitungua ndege zisizo na rubani drone kwenye mikoa ya Cherkasy, Chernihiv, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Kherson, Kirovohrad, Kiev, Mykolaiv, Poltava, Odessa na Sumy. Maafisa katika maeneo hayo hawakuripoti mara moja uharibifu wowote mkubwa uliotokea.
Na polisi wa Korea Kusini wamesema Alhamisi kuwa walikuwa wamevamia ofisi za Jeju Air, ambao ndio wasimamizi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Muan, kama sehemu ya uchunguzi wao katika ajali ya Jumapili iliyoua watu 179 katika ajali mbaya zaidi ya anga katika ardhi ya nchi hiyo. Chris Easy huyu, kijana kutoka Kigali, Rwanda. Huyu anatamba kweli kweli siku hizi.
Na kibao chake hiko cha Sekoma.
Lakini kuna kile kibao ambacho kinapendwa sana sio tu Rwanda tu, lakini hata katika nchi jirani. Kile kinaitwa Nabana. Nabana bana eh. Hey, hey. Nakumbuka hiyo.
Nakifahamu.
Chris haya. Easy.
Basi ndio masuala haya na burudani unazozipata ndani ya VOA Express. Tuingie katika barazani. Nini maoni yako kuhusu matamshi ya Rais William Ruto wa Kenya kwamba mitandao ya kijamii isitumike vibaya? Tayari tuna msikilizaji katika laini ya simu. Karibu msikilizaji, tutajie jina lako, unapiga simu kutoka wapi, na tunakaribisha mchango wa maoni yako kuhusiana na kipengele hiki cha barazani.
Naitwa Kitoi Jairo, niko Arusha, Tanzania. Kuhusiana na matamshi ya Mheshimiwa Ruto ni kwamba anaingia kwenye mkumbo wale wale wanasiasa wa Kiafrika ambao hawapendi kukosolewa. Wanasiasa wengi wa Kiafrika huwa hawapendi kukosolewa, hasa kwenye mitandao ya kijamii wamekuwa maadui sana kwa sababu ya kuficha maovu yao. Na hii imetokea kwa sababu ya zile taarifa zilizotokea kwenye mitandao kwamba amekuwa ni fisadi namba mbili duniani akiongozwa na Bashar al-Assad. Sasa hiyo taarifa nafikiri imemshtua kidogo. Na mwishoni mwa mwaka jana, vuguvugu la Gen Z na lenyewe kutumia mitandao ya kijamii katika hizi harakati za kupinga bajeti yake na vitu kama hivyo. Hivyo vyote vimesababisha azidi kuchukia mitandao ya kijamii. Na hili ndio tatizo linakumba viongozi wengi wa Kiafrika, hasa ambao wanapenda kuongoza kwa mabavu.
Shukrani sana Kitoi Jairo kutoka Dar es Salaam, Tanzania huko. Maoni yako ni mazuri, tumeyasikia, tumeyapokea, na pia tukutakie heri ya mwaka mpya wa 2025. Endelea kusikiliza VOA Express. Vile vile tunaye tayari msikilizaji mwingine kwenye line ya simu, yeye anatokea kule Jamhuri ya Kidemokrasi ya Congo, DRC. Teofil Mugabo, habari ya kwako? Heri ya mwaka mpya na karibu, tunapokea maoni yako kuhusiana na kipengele cha barazani tulichouliza. Nini maoni yako kuhusu matamshi ya Rais William Ruto wa Kenya kwamba mitandao ya kijamii isitumike vibaya?
Nashukuru sana kwa kunipa muda huu. Alafu niseme hivi ya kwamba mitandao ni heri kui ya Kiafrika, ni heri iwe kwa nia ya Afrika zaidi, isiwe ya watu wa huko Ulaya, kwa sababu inaonekana mara mingi wakiitumikia kufaida ya watu wa nje, hapana watu wa Afrika. Alafu ile ambayo rais amesema kabisa ni ya mzuri, tena ni ya muhimu katika Afrika nzima.
Shukrani sana Teofil kwa mchango wako. Mkamiti, tusome mawili matatu hapa kwa wale waandika kwenye Facebook. Namuona huyu Goligote Magabe kutoka kule Unity Gate Tanzania, anasema Rais William Ruto wa Kenya anataka kuwatawala wa Kenya kutumia udikteta, maana matamshi yake ni ukandamizaji na ukatili wa kimya kimya ndani kwa ndani, ili Umoja wa Mataifa uweze kuona.
Mbuvi Nyanzwi, yeye hajasema anapatikana wapi, amesema hicho alichosema Ruto ni ukweli mtupu, ni katika harakati za kuepusha upotoshaji wa taarifa kwa sababu ya uelewa mdogo walionao watu wengine.
Kikalabu Moses Kambale kutoka kule Lubero DRC anasema yupo sahihi, mitandaoni kuna uongo mwingi, ni lazima unapoisoma habari mitandaoni kabla uisambaze lazima uwe na uhakika kuhusu habari hiyo.
Cyrus Kosjei kwa mtazamo wake anasema kila kitu unachotumia lazima kiwe na baraka, iwe sheria pia, na ni vyema kuheshimu mitandao, tusitumie vibaya, kutusiana, kutukanana, kutuma maoni ambayo sio sahihi.
Naam, tuwashukuru wale wote ambao wamechangia kwenye mada hii. Kwa hiyo tuwashukuru tu, wataendelea kutoa maoni yao. Na ni mada ambayo iko nzuri tu.
Akiwemo Zablon Mayongeza, Katoro Brinski, Ishara Nkere, hali kadhalika Ali Mtorofani. Shukran Elias Muhindo na wengine wote ambao tukuweza kuwataja kwa wakati huu. Tunathamini na kuheshimu michango mliotupatia. Hai, tupate burudani ya muziki sasa.
Haya, Balance naye Diana Nyange.
Umeme
Haya basi, balance kutoka kwa Diana Nyange. Mambo mazuri ndani ya VOA Express. Tunaingia katika swali la leo. Unadhani inastahili kulenga nini katika mwaka huu wa 2025?
Namuona huyu Richard Kambale kutoka Beni DRC anasema anatamani nchi yake iweke amani. Iweke zaidi nguvu kwenye amani na kilimo katika njio.
Brothers Mose, yeye pia anapatikana huko DRC, anasema anapenda sana tatizo ni kwamba kumekuwa na kutokuwa na amani huko mashariki mwa DRC kutokana na mapigano yanayoendelea.
Kwa kweli DRC wameweza kutoa maoni yao kuhusu swali hili. Huyu naye anaitwa Adolf Kigomezo anasema nchi yake ya DRC angependa sana, anasema tangu azaliwe hadi afikie miaka 25 hajapata amani, ila mwaka huu awe na amani na furaha.
Philbert Jonathan Kienshambi anapatikana Muleba, Kagera, Tanzania, anasema usalama wa raia na mali zao mwaka mpya 2025 nchi yake Tanzania izingatie zaidi.
Alan Kaita kutoka Bungoma, Kenya, anasema nadhani Kenya yafaa kuwa na mwafaka maridhawa katika mfumo wake wa elimu ya umilisi, yani CBC. Maana yake ni kama wadau wamekosa mwelekeo stahiki kwenye swala hili.
Anthony Mwalimu anasema ushuru wa juu, alafu huku anaona rais analazimisha vitu vifanyike vile yeye ameamua kukaa. Ajira hakuna kwa vijana, lakini kuna nafasi za marafiki wake. Tunataka mabadiliko makubwa sana jamani, ya kutaja ni katika nchi gani.
Haya basi, naona mzee wa kazi ameshaingia hapa studio, anaitwa Sunday Shomari. Ametuandalia nini leo Sunday? Hebu tuambie umetuandalia nini.
Bila shaka Patrick, niko standby katika masuala yetu ya burudani. Mambo ni mengi kweli kweli hapa kwenye burudani. Tayari mwaka mpya Januari 2, mambo sio mchezo. Basi mkamiti, kama ulivyosema, ilikuwa ni jana tu kusema mwaka uliopita au ni juzi tu, lakini sasa katika habari za burudani, waigizaji maarufu wa filamu Angelina Jolie na Brad Pitt hatimaye wamefikia makubaliano ya talaka. Hii ni kwa mujibu wa wakili wake Angelina, akiambia Reuters wiki hii kwamba hii sasa imemaliza moja ya migawanyiko mikubwa ya watu mashuhuri Hollywood. Jolie aliomba talaka kutoka kwa Pitt, mume wake wa miaka miwili na mpenzi wake tangu mwaka 2005, miaka 8 iliyopita. Unaona eh? Lakini uhusiano kati ya hao wawili kwa kule Hollywood umefuatiliwa kwa karibu mno, hasa na vyombo vya habari vya udaku. Lakini basi hakuwa na maelezo ya suluhu ambayo iliyotajwa, lakini wawakilishi wa Brad Pitt hawakujibu mara moja ombi la Reuters kutoa maoni yao. Lakini basi Jolie, ambaye ni mshindi wa tuzo ya Oscar, alitaja tofauti ambazo haziwezi kusuluhishwa kwenye kesi yao ya talaka. Baadaye alichukua watoto wao sita wenye umri kati ya miaka 8 hadi 15, huku yeye Brad Pitt akiwa tu na haki za kutembelea watoto wake. Lakini basi Jolie naye, ambaye ni mwigizaji bora Oscar, hapo awali aliolewa na waigizaji kama wafahamu Johnny Lee na Billy Bob Thornton. Hawa ndio mwanzo waliona naye. Na upande wa Brad Pitt alifunga ndoa na mwigizaji Jennifer Aniston, mkamiti anampenda sana huyu, mwaka 2003. Na wakati huo huo, mnakumbuka, alicheza filamu ya Mr. and Mrs. Smith, ambapo kulikuwa na uvumi wa mahusiano kati yake na Julie, jambo ambalo baadaye kaja kuonekana kwamba kumbe ile swala hili ilikuwa ni kweli. Na ndoa ikachemka. Basi kufikia hapo mengine ni mengi, lakini niwaambie tu pia nyota wa filamu wa maisha ya The Fire Inside amezungumza kuhusu alivyotengeneza filamu yake ya ndondi ya Clarice T-Rex. Mambo mengine mtayapata kwenye burudani baadaye na zulia jekundu.
Haswa basi, tunakamilisha VOA Express kwa sasa, tukikuacha na kibao cha Darasa kishirikiana na BN Nobody. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Patrick Dea. Upande wa pili, fundi mitambo tunaye Patrick Dea, lakini hapa studio naye Patrick Nduwimana na mzalishaji ni Abdu Shakur Bode. Heri ya mwaka mpya kwa mara nyingine, msikilizaji kutoka pia.
Kisikia na funga ndoa, marry you, menisafisha madoa, niko wingu la blue. I'm gonna stick with you for wherever I'm coming through. Mambo ya kienda mbaya, I'm gonna keep you cool. Kama ulisafa, sahau, karibu sapa. Kwa bahati nzuri, mapenzi, anaishi hapa. Sikio mpata, sina matata, jisifi, waka, pende.
kupendeza atakwa kashi mkononi kwenye mahitaji takupenda moyoni nikupenda fast takwa rambo ndone vita maji maji sitokutenda kutenga sitokujali.